Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Barcelona sa bude zajtra modliť za obete atentátov a za pokoj.
Kardinál Parolin začína niekoľkodňovú návštevu Ruska.
Írsko už má program prípravy na svetové stretnutie rodín v Dubline.
Milí poslucháči, v predvečer nedele sa nám ako zvyčajne prihovorí páter Milan Bubák. Príjemné počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Modlím sa za všetky obete atentátov týchto dní. Nech viac slepé násilie terorizmu nenájde vo svete miesto. Tento odkaz dnes pápež František rozoslal cez sociálnu sieť Twitter.
Španielsko. Pri svätej omši v bazilike Sagrada Familia zajtrajšiu nedeľu sa veriaci katalánskej metropoly zjednotia v modlitbe za obete teroristických útokov spáchaných pred dvoma dňami v Barcelone a Cambrils, ktoré zanechali 15 mŕtvych a stovku zranených.
Eucharistickému sláveniu o 10. hodine bude predsedať barcelonský arcibiskup metropolita kardinál Juan José Omella spolu s pomocným biskupom Sebastián Taltavullom. Omša bude obetovaná za pokoj, za obete, ktoré pri dvoch atentátoch prišli o život, za uzdravenie zranených a za sprevádzanie ich príbuzných.
Barcelonská arcidiecéza pozvala veriacich, aby sa v tejto osobitne ťažkej situácii zúčastnili na nedeľnej slávnosti s ubezpečením, že v katedrále bude s maximálnou starostlivosťou postarané o ich bezpečnosť.
Vatikán, Rusko. Už v najbližší pondelok vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin zavíta do Ruskej federácie na oficiálnu návštevu. Počas štvordňovej cesty od 21. do 24. augusta ho bude sprevádzať radca nunciatúry monsignor Visvaldas Kulbokas, ktorý je pracovníkom oddelenia pre vzťahy so štátmi Vatikánskeho štátneho sekretariátu.
Cieľom návštevy je stretnúť sa s najvyššími občianskými predstaviteľmi a s vedením Ruskej pravoslávnej cirkvi. Bude to tiež príležitosť preukázať duchovnú blízkosť pápeža miestnej katolíckej komunite.
Ako uviedol denník L'Osservatore Romano, v rozličných rozhovoroch budú figurovať okrem tém týkajúcich sa bilaterálnych záujmov aj záležitosti medzinárodnej situácie a osobitne hľadania mierových riešení prebiehajúcich konfliktov s osobitným zreteľom na aspekty humanitárneho charakteru.
Pondelok 21. augusta sa kardinál Parolin stretne s katolíckymi biskupmi krajiny. V Moskovskej katedrále nepoškvrneného počatia budú vo večerných hodinách spoločne sláviť Eucharistiu a na programe aj Agape za účasti zástupcov kňazov a laikov.
V ten istý deň sa kardinál Parolin stretne aj s volokolamským metropolitom Hilarionom, ktorý je na čele oddelenia pre zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu. V útorok čaká kardinála Parolina najprv pracovné stretnutie s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom a popoludní navštívi moskovského patriarchu Kirila.
V stredu sa vatikánsky štátny sekretár presunie do mesta Soči na stretnutie s prezidentom Vladimírom Putinom. Do Ríma sa kardinál Parolin vracia vo štvrtok do poludnia.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina za svojho legáta na oslavách 800-ročnice posvetenia baziliky cisterciánskeho opáctva v Casamari, ktoré sa bude konať 15. septembra.
Opáctvo v Casamari, približne 100 kilometrov na juh od Ríma, patrí medzi najdôležitejšie talianske kláštory s gotickou cisterciánskou architektúrou. S jeho stavbou sa začalo v roku 1203 a chrám bol posvetený v roku 1217. V júni 1957 pápež Pius XII udelil opátskému kostolu titul Bazilika Minor.
Írsko. Presne o rok v tomto období sa stretnú v Írsku rodiny z celého sveta. Program prípravy na svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať od 21. do 26. augusta 2018 v Dubline, predstavia už v najbližší pondelok v hlavnej mariánskej svätyni Írska v meste Nok.
Dublinský arcibiskup Monsignor Diarmuid Martin spolu s generálnym sekretárom Svetového stretnutia rodín pátrom Timothym Barletom budú informovať o už pripravených častiach programu, o možnostiach registrácie a o práci, ktorú majú organizátori ešte pred sebou.
Pri svätej omši, ktorú bude tento pondelok v Knocku koncelebrovať arcibiskup Martin spolu s biskupmi a kňazmi celého Írska, predstavia prítomným symbol svetového stretnutia. Ide o ikonu svätej rodiny, ktorú si pre túto príležitosť špeciálne objednali v kontemplatívnej redemptoristickej komunite. Ikona bude počas roka prípravy putovať po írskych diecézach. V Írsku pri tejto príležitosti zverejnia aj oficiálnu modlitbu svetového stretnutia rodín.
Príďte do Dublinu na stretnutie, na ktorom oslávime krásu, silné momenty, ťažkosti i radosti rodinného života. To sú slová oficiálneho pozvania do Dublinu v auguste 2018. Účastníkom sa núka príležitosť zažiť niečo, čo sa im zapíše do života a obohatí ich rodiny. Téma svetového stretnutia rodín je jasná a stručná. Evanjelium rodiny, radosť sveta.
Miestna cirkev pripravila aj program pre dobrovoľníkov a na zainteresovanie írskych rodín, aby otvorili svoje domy pre prijatie iných rodín počas stretnutia. Na internete je aktívna web stránka stretnutia v 6 jazykoch. Prípravné práce v Írsku budú ďalej pokračovať v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život.
Pakistan. 200-miliónová Pakistanská islamská republika sa dnes rozlúčila štátnym pohrebom s katolíckou reholnou sestrou Ruth Fauvou, ktorá zomrela 10. augusta vo veku 87 rokov. Doktorku medicíny pôvodom z Nemecka nazývajú aj pakistanskou matkou Terezou. Vďaka jej 50-ročnej systematickej práci v boji proti malomocenstvu sa krajina ako jedna z prvých v oblasti Ázie dokázala zbaviť tejto krutej choroby.
Po pohrebnej svätej omši v katedrále svätého Patrika v Karáči uložili telo sestry Ruth Kateriny Marty Fauvej na tamojšom kresťanskom cintoríne. Práve v Karáči sa sestra Ruth v roku 1960 stretla s ťažkými podmienkami ľudí nakazených leprou, čo bolo podnetom pre zrod jej veľkého diela. Za polstoročie postupne za pomoci darcov vytvorila sieť až 150 zariadení na liečbu malomocenstva.
Teraz už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka k zajtrajšej 20. nedeli obdobia cez rok.
Pred pár rokmi, milí priatelia, som nechtiac bol svedkom jedného rozhovoru, ktorý mal istý vysokopostavený úradník so svojím, nazvime ho, asistentom. Rozprávali sa o žiadosti, ktorú predložili tomuto vysokému úradníkovi istí ľudia, ktorí od neho chceli dovolenie čosi založiť. Bol to človek mocný a bez neho by to nešlo. Ich žiadosť, hoci šlo o vec naozaj neobyčajnú, nebola vypočutá. Preto sa rozhodli, že tohto úradníka navštívia, aby mu to, čo od neho žiadali, lepšie vysvetlili, pretože tušili, že on celkom ich vec nepochopil. No keď sa tento vysokopostavený úradník dozvedel, že toto sa chystá, radikálne možnosť stretnúť sa s nimi odmietol. Keď sa ho jeho asistent pýtal, prečo ich nepríjme, povedal niečo ako: "To by ešte tak bolo, aby niekto na mňa tlačil. Urobil som svoje rozhodnutie a už ho nezmením. Pre mňa je vec uzavretá." Treba povedať, že toto nie je zriedkavá vec. Pýtame sa, čo je to v nás, ľuďoch, čo opakovane spôsobuje, že sa zatneme a že nedokážeme ustúpiť alebo zmeniť svoju mienku či rozhodnutie. Je tam zrejme viac dôvodov. Prvý môže byť, podľa mňa, snaha o zisk. Úradník má obrazne povedané pečiatku a chce za jej pomoci čo najviac zarobiť. Takíto ľudia sú potom neohybní. Ich neohybnosť je však v skutočnosti manipulácia, cez ktorú chcú od človeka, ktorý od nich niečo žiada, nejaký honorár. Tu má základ aj tá naša známa korupcia, s ktorou v našej krajine tak veľmi bojujeme, a jej deti, klientelizmus, tenderizmus a mnoho iných. Toto je pochopiteľne odsúdeniahodné vykorisťovanie a zarábanie na núdzi človeka. Druhým dôvodom môže byť pýcha, ktorú niektorí nazývajú aj termínom boj o moc. Ide o to tomu druhému dokázať, kto je tu silnejší, kto tu má posledné slovo a kto pred kým vlastne ustupuje. Sem zapadá ten známy obraz dvoch ľudí, ktorí prechádzajú cez úzkú lávku. Otázka znie, kto uhne. Ten, kto chce dokázať svoju silu a dôležitosť, určite nie. Beda, ak takýchto ľudí máme na miestach, kde treba ľuďom slúžiť. Tretím dôvodom môže byť lenivosť alebo neochota tomu druhému vyhovieť alebo sa jeho problémom zaoberať. Takíto ľudia nám povedia, že vec nejde zmeniť, situácia sa nedá riešiť. A pritom sa dá, keby na ich strane bola aspoň trocha dobrej vôle a ústretovosti. Ďalším dôvodom môže byť povaha. Máme ľudí, ktorí si veci naplánujú a nie sú schopní ich modifikovať alebo meniť za žiadnych okolností. A to vôbec nie preto, že by boli zlí. Jednoducho majú povahu, ktorá je takto stavaná. Sú ľudia, ktorí sa stavajú k životu ako k matematike. Spočítam, vydelím, vynásobím, počiarknem a je tu výsledok, ktorý je jasný, presný a nemenný. Ako to zasiahne ľudí, ktorých sa to týka, to ich jednoducho nezaujíma. No máme aj ľudí, ktorým síce vyjde presný výsledok toho, ako by sa mali zachovať, no presvedčí ich obrazne povedané plač, sirôt a vdov. To znamená to, ako toto jeho rozhodnutie ovplyvní životy tých, ktorých sa to týka. Ak by mali títo ľudia trpieť, alebo by sa im mala stať škoda, radšej od svojho zámeru, ak je to možné, ustúpia. Ktorý z týchto dvoch prístupov je správnejší? Ťažko povedať. Ten prvý má nesporné výhody. Hovorí o dôslednosti a cieľavedomosti. A taktiež ten, ktorý robí rozhodnutie, krytý presným zachovávaním pravidiel a teda nič neriskuje. No ten druhý sa ukazuje často ako ľudský správnejší, pretože je v ňom srdce. Hoci pre človeka, ktorý rozhodnutie robí, môže zahrňovať aj riziko. V evanjeliu dnešnej nedele máme predstavený veľmi zaujímavý dialóg medzi Ježišom a kananejskou ženou a jeho apoštolmi, ktorí sa do rozhovoru tiež zamiešali. Ježiš je v príbehu predstavený ako ten, ktorý mal presne definované svoje ciele a ktorý bol pri týchto svojich cieľoch aj veľmi dôsledný. No aj napriek tomu nebol predsa neohybný. Vďaka dialógu, ktorý viedol s kananejskou ženou, svoje stanovisko zmenil. O čo išlo? Ježiš bol presvedčený, že jeho misia je zameraná len na Židov, a teda, že on sa má venovať len im. Preto sa s pohanmi buď nestýkal, alebo ak sa aj stýkal, tak len veľmi málo. No v dnešnom evanjeliu vidíme, ako sa ocitol na území Týru a Sidonu, ktoré ležalo už mimo židovského teritória. Dnes sa tieto mestá nachádzajú v južnom Libanone. A tu sa k nemu priblíži žena, ktorá prosí o uzdravenie svojej chorej céry. Ježiš ju odmieta. A robí to dosť rázne, ba dokonca až urážlivo. Žena sa však neurazí, ale prosí ďalej. Ježiš však stále vzdoruje. Až nakoniec ustupuje a žene pomôže. Keď mu žena vysvetlí svoje pádne dôvody, Ježiš svoje rozhodnutie mení. To, čo u Ježiša vidíme na jednej strane, je silne vytýčený cieľ. Jeho poslaním je misia medzi Židmi. No na strane druhej vidíme ochotu, a žena z evanjelia nebola jediná, kde tak urobil, svoj cieľ zmeniť, keď si to okolnosti vyžadujú. Ako táto ochota u neho vznikala? Vznikala dialógom. Ježiš pred ľuďmi neutekal, ale viedol s nimi dialóg. Nebol neohybný, nedokazoval im svoju moc a to, že on je ten, ktorý má posledné slovo. Vždy im ochotne načúval, ich situáciu skúmal a potom svoje rozhodnutie aj, ak sa to dalo, zmenil. Mohli by sme sa pýtať, čo bolo pre Ježiša hlavné kritérium pre to, aby svoje rozhodnutie zmenil? Bolo to posúdenie toho, či pravidlá, na základe ktorých svoje rozhodnutia robí, ľuďom slúžia, alebo im naopak neslúžia, ba ich životy dokonca ničia. Len si spomeňme na jeho postoj k sobote, kde povedal, sobota je tu pre človeka, a nie človek pre sobotu. Čo znamená, že pravidlo o sobotnom odpočinku má slúžiť dobru človeka, a nie dobro človeka sobote. Možno poznáte názov knihy, ktorú napísali spisovatelia Andrew a Susan. Znie, a Boh zmenil názor. A majú pravdu, aj Boh mení svoj názor, keď vidí, že to ľudia potrebujú. Veď čo iné je milosrdenstvo a ochota odpúšťať nám naše hriechy, ak nie je zmena názoru a postoja Boha voči nám? Brat, sestra, ako je to s tebou? Si človekom ohybným? Si ochotný meniť svoje názory a postoje, keď si to situácia žiada? Nemeníš ich naopak až príliš často? A takto si človekom, ktorý vlastne ani nemá svoj názor? Nie si človekom pýchy, ktorý vždy chce mať, aj keď vie, že sa mýli, za každú cenu posledné slovo? Vieš ustúpiť? Vieš viesť s ľuďmi dialóg? Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.